Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun ham kichik biznesdagi dolzarb savol, aniqrog'i kadrlar masalasi va ularning o'zaro munosabatlari haqida so'z yuritamiz. Yirik korxonaga nisbatan kichik biznesda kadrlar manbalari cheklangan bo'ladi. Bu esa uning boshqaruv oldiga muammolar qo'yadi. Ma'lumki, kadrlar manbalarining barchasi ikki guruhga bo'linishi mumkin. Ichki manbalar va tashqi manbalar. Bunday bo'linish yirik tashkilotlarda quyidagilarni bildiradi. Ichki manbalarga xodimlarning martabasini ko'tarish, gorizontal rotatsiya, lavozimlarni oshirish va xodimlarni qo'yitish. Tashqi manbalarga mehnat birjasi, matbuotda e'lon orqali jalb qilish, bitiruvchilar orqasidan kadrlarni tanlash va hokazolar kiradi. Kichik biznesda manbalarning tashqi va ichkiga bo'linishi tashkilot boshqaruviga aralashish va uning madaniyatini saqlash mezonlaridan kelib chiqadi. Ma'lumki, shaxslar muloqot davrida o'zaro ta'sir o'tkazish xossalariga ega. Kichik biznesda mehnat jamoasi kichik bo'lganligi sababli o'zaro ta'sir boshqaruv faoliyati va tartibini o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, yangi xodim o'zining qadriyatlari bilan kirib keladi va shakllangan tashkiliy madaniyat buzilishi mumkin. Ushbu sabablar kichik biznesda manbalar tushunchalarida o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi. Ichki manbalarga mavjud xodimlarning oilasi va yaqinlari kiritiladi. Ularning yashash muhiti kichik biznesda shakllangan muhitga o'xshaydi va biznesning faoliyat yo'nalishida zid bo'lmaydi. Bundan tashqari, xodimlarning lavozimini oshirish ham cheklangan ravishda ichki manba hisoblanishi mumkin. Xodimning lavozimini oshirish lavozimlar kamligi bilan cheklanadi va xodimning o'sishini to'xtatib turadi. Tashqi manbalarga, tashkilot egasiga yoki madaniyatiga bog'liq bo'lmagan kadrlar manbalari kiritiladi. Kichik biznes odatda mehnat birjasi, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalaridan kadrlar manbasi sifatida foydalanmaydi. Balki bu tashkilotning bevosita ta'sir o'tkazuvchi tashqi muhit omillaridan tanlab oladi. Masalan, kasb-hunar kolleji bitiruvchi va raqobatchi firmada ishlayotgan malakali xodim orasidan o'ziga kadrni tanlashda kichik biznes avvalo malakali xodimni tanlaydi. Shuni qayd qilish zarurki, kadrlar manbalaridan foydalanish kichik biznesning maqsadlaridan kelib chiqadi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.